Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 9. mája. Útorkové bombové hrozby, alebo podľa polície skôr rozsiahly kybernetický útok, trochu zatienil najnovšie pokračovanie v úvodzovkách mierovej misie premiéra Roberta Fica. Ten začiatkom týždňa s viacerými ministrami navštívil Azerbajdžan. Témou rokovaní mali byť podľa oficiálneho oznámenia, citujeme, aj možnosti dovozu azerbajdžanského plynu. Vládnu zostavu však sprevádzala početná delegácia ľudí z biznisu, a to najmä zbrojárskeho. Pokiaľ ide o plyn, nič podstatné nedohodli, za to bolo podpísané memorandum o porozumení o vojensko-technickej spolupráci a dohoda o spolupráci v oblasti obrany. Fico dal pritom v Baku najavo, že mu imponuje autoritársky režim v úvodzovkách pragmatického prezidenta Ilhama Alijeva, ktorý podobne ako on v úvodzovkách robí politiku na štyri svetové strany. Alijev je prezidentom už piatýkrát, funkciu vlastne zdedil po otcovi a v posledných formálnych voľbách získal 92% hlasov, keď dve hlavné opozičné strany voľby bojkotovali. Slovensko chce teraz s Azerbajdžanom, ktorému sa nedávno po 3 desaťročiach podarilo dobiť Náhorný Karabach a v úvodzovkách vyčistiť ho od väčšinového arménskeho obyvateľstva, budovať spoločné zbrojovky. Ekonomický newsfilter má dnes približne 1230 slov, pripravil ho Oliver Brunovský. Ja som Lucia Haverlík. Slovenský premiér je už dlhšie konzistentný v rečiach, ako sa vo vojne Ruska s Ukrajinou treba usilovať o mier, a preto jeho vláda na Ukrajinu nepošle ani náboj. Zároveň však s bohorovnosťou sebe vlastnou rovnako konzistentne tvrdí, že vláda nebude brániť komerčným subjektom pri výrobe ani pri dodávkach zbraní. Citujeme: komerčne nech si zarobí na zbraniach kto chce, čo chce. Zabudnite na česť, morálku, ľudské práva. Kde štrngajú peniaze, na tieto veci sa zabúda. Slovensko je už dnes pravdepodobne najväčším vývozcom vojenského materiálu do Azerbajdžanu z krajín Európskej únie. Potom, čo na konci minulého roka minister obrany Robert Kaliňák poslal v tichosti štátnym aj pološtátnym zbrojovkám približne 100 miliónov eur, sa teraz otvárajú ďalšie možnosti. Denník N už v marci informoval, že holding CSG českého zbrojára Michala Strnada v Azerbajdžane zrejme získal obrovskú zákazku na viac než 70 húfnic DITA. Oficiálne ju zatiaľ nikto nepotvrdil. Pre túto výrobu budú kľúčové subdodávky od zbrojoviek slovenskej štátnej skupiny DMD. Fico s Alijevom v útorok bez ďalšej konkretizácie povedali, že sa pripravujú spoločné podniky na výrobu zbraní v Azerbajdžane. Poďme do toho. Keď silný prezident a politicky silný predseda vlády budú mať dohľad nad 2-3 projektmi, tak o to väčšia šanca, že budú úspešné, povedal v Baku Fico. Azerbajdžan má veľké zásoby, má však zároveň nesprávne more, vnútrozemský Kaspík, takže je odkázaný na prepravu plynu rúrami. Fico s Alijevom hovorili o dovoze plynu cez kontaktný bod na rusko-ukrajinskej hranici s využitím ukrajinskej infraštruktúry, čo je podľa Fica, citujeme, myšlienka, ktorá musí byť pre každého zaujímavá. Problém je v tom, že pre mnohých vrátane Ukrajincov a Rusov až tak jednoznačne zaujímavá nie je, a nie je ani nová. Aj Fico vie, že problematická je otázka bezpečnosti pri preprave cez Moldavsko a Ukrajinu a jednoznačne výhodná nie je v takom prípade ani cena plynu. No predovšetkým variant väčších dodávok od Kaspického mora teoreticky prichádza do úvahy možno tak o 3-4 roky. Slovensko má však akútny problém, čo bude s dodávkami ruského plynu po 1. januári a v tom nám Azerbajdžan nejako zásadne nepomôže. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba, patriaci zhruba 10 rokov pod rezort životného prostredia, uzavrel s účinnosťou od 1. mája zmluvu o predaji elektriny z najväčšej slovenskej vodnej elektrárne v Gabčíkove s neznámou, nedávno založenou SROčkou Gerelo. Tu vlastní istá Ľudmila Metelská v Lani pod priezviskom Muliár a konajú za ňu aj ďalší dvaja Ukrajinci. Firmička, sídliaca na schránkovej adrese na Bratislavskej obchodnej, za minulý rok zaknihovala podľa Finstatu tržby 26 tisíc eur. Napriek tomu už má v talóne nielen lukratívnu zmluvu z rezortu ministra Tomáša Tarabu, ale aj dve ďalšie zmluvy o prenose elektriny so štátnou Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, ktorá formálne patrí pod ministerstvo financií. Všetky zmluvy podpísali po nástupe súčasnej koalície. Vodohospodárska výstavba patrí k najväčším výrobcom elektriny v krajine. Ročne predáva okolo 2 terawatt hodín elektrickej energie, z toho 4 pätiny sa vyrobia v Gabčíkove. Ako upozornil Energie portál, podnik svoju produkciu kompletne predáva na slovenskom trhu a vďaka vyšším cenám elektriny mu už v roku 2022 zisk vystrelil z predchádzajúcich úrovní okolo 2 až 4 miliónov eur na 113 miliónov. Tržby mu za 2 roky stúpli na trojnásobok. Výsledky za rok 2023 ešte neboli zverejnené, no vody v lani tieklo Dunajom neúrekom. Kým doteraz štátny podnik predával elektrinu prostredníctvom tradičných veľkých obchodníkov typu SPP, ZSE alebo VSE, od minulého týždňa si za partnera vybral schránkovú firmu. K uzavretiu kontraktu došlo necelé 2 mesiace potom, ako vedenie štátneho podniku prevzal Peter Molda, v minulosti generálny tajomník strany Život NS, ktorej predsedom bol v minulosti Tomáš Taraba, upozorňuje Energie portál. V čase, keď predstavitelia koalície a SNS zvlášť zabávajú verejný diskurs zástupnými témami ako zem je možno plochá alebo koľko dymu znesie rastlinka v kvetináči, rokuje vláda aj so slovenskými elektrárňami. Snaží sa ich dotlačiť k tomu, aby dodávali silovú elektrinu pre domácnosti za 61 eur za megawatt hodinu až do roku 2027, keďže doterajšia dohoda pokrýva túto cenu len na obdobie do konca tohto roka. Iba z tretiny štátne slovenské elektrárne, navyše po stavbe Mochoviec zaťažené enormným 4-miliardovým dlhom, po dlhých rokoch biedných hospodárskych výsledkov vlani konečne rekordne zarobili 559 miliónov eur. Vláda ich teraz zrejme dotlačí, aby sa o zisk podelili a ona z toho mala politické body. A zatiaľ štátom plne vlastnený podnik si nenápadne púšťa žilou v prospech niekoho, o kom vôbec nič nevieme. Po mimoriadne výnosnom roku 2022 farmárom vlani opäť klesli zisky. Kým rok predtým sa profit v sektore medziročne zvýšil z 200 na 370 miliónov eur, vlani už poľnohospodári nedokázali takto zarábať, pretože trh už ceny produkcie začal korigovať. Donau Farm Kalná, patriaca dánskym farmárom, padla z 15-miliónového zisku, ktorý bol najvyšší v celom odvetví, až do straty 1,4 milióna eur. Príčinou bol nielen pokles cien agrokomodít, ale na druhej strane vysoké náklady na energie, palivá a pracovníkov. Ďalšia firma dánskych investorov, Donau Farm Blahová, sa síce v zisku udržala, no klesol jej ani nie na štvrtinu, z 5,6 milióna na 1,3 milióna eur. Najväčší slovenský podnik skupiny Agrofert, Agropodnik Trnava, ktorý popri farmárčení obchoduje aj s hnojivami a osivami, sa takisto prepadol z 9-miliónového zisku na tretinu. Ďalší veľký podnik Babišovcov AHP Levice mal z 1,1 milióna eur v lani už len zhruba polovičný zisk. Výrazne menej sa darilo aj agrárnej vetve bývalého partnera JNT Martina Fedora. Firma Sanagro sa prepadla zo zisku 2,7 do straty 2,4 milióna eur. Poklesom sa nevyhli ani podniky tradičných družstevníkov ešte z čias socializmu. Jednému z najvýznamnejších poľnohospodárskych družstiev Sokolce klesol zisk z 1,5 milióna eur len na necelých 200 tisíc eur, a to aj napriek zvýšeným tržbám. Mnohí farmári o to ťažšie zvládajú meškanie 100 miliónových dotácií zo spoločného rozpočtu Európskej únie. Vláda im výpadok príjmov začína až teraz kompenzovať bezúročnými štátnymi pôžičkami. A na záver v krátkosti o zmrazených ruských aktívach, novom sídle ministerstva športu a pláne Tarabu s peniazmi za emisie. Členské štáty Európskej únie sa dohodli, že výnosy z ruských aktív zmrazených v Európe sa využijú na nákup zbraní pre Ukrajinu a na rekonštrukciu krajiny. Kompromisný návrh belgického predsedníctva akceptovali aj štáty ako Rakúsko, Malta, Cyprus či Írsko, ktoré predtým chceli zostať neutrálne, a tiež Slovensko a Maďarsko, ktoré predtým mali výhrady. Ministerstvo športu a cestovného ruchu bude sídliť v budove skladu číslo 7 pri Bratislavskom centre Eurovea. Návrh na 10-ročný nájom včera odsúhlasila vláda. Cena bola podľa ministra Dušana Kekettyho najvýhodnejšia. Budovu ponúkala J&T Real Estate Holding. Minister Tomáš Taraba chce sám rozdeľovať príjmy z emisných kvót, ide približne o 300 miliónov eur ročne. Návrh predložil do legislatívneho procesu. Dnes je stanovené, že 35% je určených pre priemysel, 10% pre národné parky a zvyšok pre obce a mestá na zateplovanie, vodovody a kanalizácie. Ak návrh zákona prejde, peniaze sa budú míňať nie podľa prínosu pre klímu, ale podľa ľubovôle ministra Tarabu, upozorňuje strana Demokrati. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.